Bacha na Mozarta je první a jediný abonentní cyklus staré hudby na Moravě, který ve své dramaturgii přináší velké kantátové, oratorní, operní i symfonické tituly z období renesance, baroka a klasicismu ve stylové interpretaci na dobové nástroje. Koncertní cyklus Bacha na Mozarta z produkce souboru Czech Ensemble Barok představí v týdeníku Oktáva sbormistrině Tereza Válková a dirigent Roman Válek. Moc vás vítám, jsme tady ve spojení prostřednictvím videohovoru. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý den všem posluchačům, přeje od mikrofonu olomouckého studia také Radka Roskovcová. Romane a Terezo, jak prožil Czech Ensemble Barok letní prázdniny?
Báječně. My máme hlavní sezónu o prázdninách. Máme velkou festivalovou stadionu ve Znojmě. Rovnýma nohama skočíme do letní školy barokní hudby v Holešově a tam jsme, od Holešova jsme se nemohli odtrhnout, takže tam jsme ještě zůstali po barokní škole, abychom nacvičili program s našimi přáteli Andreasem Scholem a Tamar Halperin, který potom prezentujeme v Německu na konci srpna.
Byla to velmi náročná sezóna, podobná zemědělským žním v případě, že se urodilo hodně obilí. Zapomněla ještě říct, že jsme před Znojmem ještě točili vlastně dvě CDčka z díla Nepomuka Borosmana a Franz Ignác Tůmy. To, co nás čeká teď v krátkých dnech, tak je velmi významný festival v Rheingau, na který se velmi těšíme, ale vezeme tam také dva programy, takže osobně se těším až na období po Rheingau.
My předesíláme, že ačkoliv premiéru tohoto pořadu zachytíte na Proglasu 17. září, tak my se s Válkovými setkáváme na konci srpna, ale to vůbec nevadí, protože aspoň posluchači vědí, co všechno jste absolvovali. I tak bych se zastavila u těch CDček, jak se budou jmenovat, co na nich bude a kdy budou k mání.
CDčka, která jsme natočili, mají různé termíny vydání. Nejdřív by mělo být CDčko našeho nového pilotního skladatele Ignáce Tůmy. To by mělo u vydavatelství Suprafon vyjít ještě na podzim, snad v listopadu. No a na přelomu roku nebo na začátku dalšího roku by mělo být CD s oratoriem Ovos Omnes Antonína Brosmana, piaristického moravského skladatele. A máme ještě v šuplíku, čekáme na vydání, nádherný program, recital solisty Metropolitní opery v New Yorku Adama Plachetky, s kterým vlastně máme hotový recital Moliéry z děl Antonia Salieriho a Wolfganga Amadea Mozarta, takže to jsou operní árie. Fire, for he's like a fire.
Tereza Válková a Roman Válek ze souboru Czech Ensemble Barok jsou dnešními hosty na Proglasu. My si během celého pořadu hrajeme ukázky z vašich předchozích CDček, tedy ilustrační hudbu. No a já bych se zeptala na něco, co píšete na vašem webu. Czech Ensemble Barok, stará hudba pro nový věk. Tak co je tím myšleno?
Dnes už mohu klidně prozradit, že toto je heslo Nikolause Ornokurta, který vlastně tento slogan vymyslel už před mnoha lety a jeho smyslem bylo to, jak si navnadit posluchače, že ačkoliv termín stará hudba zavádí někam do historie, tak jeho vyznění a jaksi smysl je zcela současný. Je to slogan, který znamená, že stará hudba je i dnes živá.
Czech Ensemble Barok ve svém cyklu Bacha na Mozarta chce nabízet jak ty velké pecky slohových období baroka a klasicismu, tak také hudbu, která běžně na koncertních pódiích slyšet není. A mě by zajímalo, podle čeho se dirigent nebo dramaturg koncertní řady orientuje v té obrovské spoustě hudby nebo notového materiálu, které jsou běžnému posluchači neznámé. Jinými slovy, jak poznat, který opus bude kvalitní a bude takzvaně fungovat pak na tom jevišti?
Ano, je to velmi složitá otázka. Je to souběh, průnik všech možných způsobů. Jeden je objevný, tedy archeologický, jiný je komerční, koncert, souboj Bacha s Mozartem a podobně. Nicméně ani v těchto případech se nesnažíme jít úplně tou vyšlapanou cestičkou, snažíme se vždycky o nějaké zajímavé tituly. No a v té oblasti neznámé hudby je to velmi jednoduché, protože v českých zemích dosud nezazněly skladby opravdu velkolepé, například oratoria Georga Friedricha Händla. Si myslím, že zazněly v Čechách třeba 4 nebo 5 z těch celkových 30 nebo 40, kterých má. Takže o Vivaldim nemluvě a o těch takzvaných velkých skladatelích. Takže vlastně člověk má opravdu, jak jste řekla, nepřeberné množství materiálu, ať už v tom či onom způsobu dramaturgie.
Ale někdy je to sázka do loterie. Už se nám vlastně několikrát stalo, že jsme vybrali titul a pak jsme ho zrušili. Páč, to nebylo dobrý. Třeba teď se nám to stalo u Telemanova oratoria, které vlastně jsme uváděli v létě, Der Tag des Gerichts, kdy původně jsme zamýšleli nastudovat
Donner Ode,
děkuji. A pro stvárnění právě na scéně se nám to, nebo manželovi se to nezdalo dostatečně dramatické, takže
režisérovi se to nezdalo.
Takže jsme měnili titul a stejně tak si myslím, že ještě proběhla selekce vlastně tady na to naše první CDčko Ignáce Tůmy, že tam vlastně taky původně byly ještě jiné skladby a ono se to postupně tak tím studováním těch pramenů a dostupných notových materiálů tříbí.
Tak já si dovolím za posluchače laický dotaz. Který hudební archiv je váš oblíbený? Nebo hledáte už jenom na internetu? Jak tohle probíhá?
To se vůbec takto nedá říci, protože například, když jsme se věnovali Richtrovi, tak ty archivy byly směřovány spíš do té franco-vlámské oblasti, tedy Štrasburg a Falcko a Paříž. A když tedy se věnujeme Franz Ignác Tůmovi, tak ty materiály jsou soustředěny spíš v té habsburské jaksi centrálnější oblasti, to je Vídeň, Berlín, ale také Morava, Rajhradský klášter, hodně toho v Čechách tedy, ale také v Drážďanech a podobně. Takže spíš se to řídí tím, kterým autorem.
Po kterém jdeme.
Po kterém jdeme.
No a když už nějakého autora intenzivně studujete, stává se vám, že si třeba sami pro sebe srovnáváte jeho tvorbu s jeho současníky, nějakým způsobem si to komentujete, jako objevujete, v čem ten autor je třeba jiný, odlišný?
Určitě ano, i když musím říct, že je to vždycky trošku sázka do loterie, protože musíme si uvědomit, že k tomu, abychom si udělali opravdu 100% obrázek, bychom potřebovali spartovat třeba celé to vokální instrumentální dílo, nebo aspoň jeho oblast. Plácnu třeba mešní tvorbu Franz Ignác Tůmy, která avšak obsahuje asi 500 titulů. Takže vlastně nic takového není možné, takže člověk se musí trošku řídit intuicí, trošku zkušeností, trochu musí předvídat z incipitů a potom třeba si vybrat 3 díla a jedno z nich právě uvést, což se nám právě teď stalo, že jsme na Tůmově projektu Requiem původně plánovali ještě De Profundis a jiné drobnější skladby. A i díky tomu, že potom při realizaci dochází k faktické minutáži, která vlastně neexistuje, musíte opět nějak střelit do vzduchu a potom se to může lišit dílem třeba o 20 minut klidně, což se přesně stalo. A tím pádem nám Requiem vystačilo téměř na celé CDčko a nemuseli jsme již přidělávat další symfonie do toho a podobně.
Prostřednictvím videohovoru jsme ve spojení s Terezou Válkovou a Romanem Válkem. Než vám začneme představovat program další sezóny cyklu Bacha na Mozarta, tak já bych vás poprosila o takové malé okénko z dějin hudby. Jak jednoduše rozeznat hudbu období baroka a klasicismu?
Strašně jednoduchý barokní je lepší. Ne, to jsem řekla. samozřejmě, za to jsem byla pranýřovaná už na konzervatoři. No, jak jednoduše rozeznat. Tak ten klasicismus velmi lapidárně řečeno jako směřuje ke zjednodušení, takže to já strašně nerada generalizuju, ale v podstatě je tam tendence o to rozlišit hlavní melodii a k tomu nějaký harmonický doprovod a už tam není tolik fuk, což mě osobně velmi mrzí.
Jak jednoduše rozlišit je velmi jednoduché, že když v orchestru sedí klarinet, tak je to na 99,9% klasicismus.
Případně, a nebo je to klasicismus případně, poměrů.
Případně také, když tam sedí dvě horny a hrají furt, lidově řečeno, tak je to také klasicismus baroku, jak známo, horny hrají spíše jako solově nebo jako doplňkové nástroje, jako hlásné trouby božího hlasu a podobně. Teď jsme to zrovna měli v Telemanovi, ale nikdy nehrají jako kontinuální tělo toho orchestru, což je právě základním rysem klasicismu, kdy horny hrají de facto neustále, jsou podpůrným tělem harmonie a basové linky. Takže
je to dražší.
Takže asi takto. A samozřejmě tvar nástrojů, máme jiné hoboje a máme jiné tvary smyčců, ty smyčce klasicistní jsou blíže vizuálu soudobému smyčci.
Což v rádiu hodně.
Což v rádiu tak nepoznáme.
Já pevně doufám, že nás teď poslouchá nějaký student konzervatoře anebo základní umělecké školy, který se potřebuje učit do hudební nauky, jak vypadá baroko a klasicismus. A věřím, že na tuto pomůcku Romana Válka si vždycky vzpomene, když se ho na to bude jeho pan profesor nebo paní učitelka ptát. Tak, na koncertech Czech Ensemble Barok poznáte, že vážnou hudbu je možné úspěšně prezentovat jinak. To je opět citace z vašeho webu 3x2tv.ebcz.eu. Tak jak jinak je možné interpretovat vážnou hudbu? Jak to děláte vy?
Tam jde hlavně o ten pojem vážná, který se snažíme prostě úplně odstranit, protože taková ta selekce na hudbu vážnou a hudbu zábavnou, tak to vlastně v případě staré hudby neplatí, protože ta stará hudba ve většině případů byla buď funkční, anebo zábavná. To znamená, buď byla třeba ke mši, k nějakému obřadu, ať už církevnímu nebo světskému, anebo právě ve velké míře jako hudba zábavná. A jako takovou si ji právě snažíme prezentovat, že je velký omyl prostě pustit si hudbu ke Královskému ohňostroji a sednout si do pozoru, nehýbat se, nesmínit tlesk květami a tak. Ta hudba jinou funkci, než tak, jak jsme dneska zvyklí z koncertních síní, takže my se snažíme to trošičku vrátit zpátky, dát tomu ten správný podtext, oživit ji, aby se publikum nenudilo.
Vy jste pravidelnými hosty u nás na Proglasu, také další sezónu Bacha na Mozarta nepředstavujeme poprvé, ale já vlastně v každém tom rozhovoru musím položit určité otázky a jedna z nich je, kdo tvoří soubor Czech Ensemble Barok. Představte jej, prosím.
Ano. Členové Czech Ensemble Barok jsou hudebníci, zpěváci nebo instrumentalisté s odborností na starou hudbu. To znamená, že mají ať už fakultativní nebo celoškolské, mohli to takto říct, vzdělání na například barokní housle nebo basso continuo, čembalo, varhany nebo zpěv. My samozřejmě tomuto faktu napomáháme i letní školou barokní hudby, z níž už se vyselektovalo zkrátka možná dokonce několik generací hudebníků, kteří třeba na barokní škole před 15-18 lety začínali a dneska už absolvovali některé významné školy v Hágu například, nebo teď vlastně máme jednoho trumpetistu v Salzburku a podobně. A někteří z nich dokonce se i vrací do Čech, což je velmi potěšující, a začínají se členovat do profesionálního hudebního života. A to si myslím, že je ten cíl, a v každém případě členové Czech Ensemble Barok jsou tedy profesionální hudebníci, zpěváci, kteří jsou zaměřeni na interpretaci staré hudby.
No jo, ale jak se tvoří plán sezóny, když hráči mají několik, lomeno spoustu dalších uměleckých aktivit?
Tak možná by posluchači měli vědět, že finanční zázemí takového ansámblu staré hudby jistě není zabezpečeno stejným způsobem jako například filharmonie. Což znamená, že nemůžeme jaksi nabídnout hráčům a zpěvákům stále úvazky. A tím pádem oni si musí svoji práci dělit mezi více těch ansámblů, které je v úvozovkách živí. A to je tedy zatím funkční systém, který funguje. Naším cílem by byl nějaký kompromis mezi tímto, že abychom například mohli třeba na aspoň 3 sezóny zaměstnat nějaké jádro toho souboru nastálo, protože tam by samozřejmě byla určitá větší stabilita a jistota, ale zatím si myslím, že se nám to daří i v tomto systému, který je takto nastaven.
Je to hlavně o čase a o plánování, protože je potřeba samozřejmě při tom množství lidí a množství projektů plánovat s ročním, dvouletým až tříletým předstihem, takže tudy vede cesta.
Koncertní řada Bacha na Mozarta má 2 větve, jednu brněnskou, jednu takzvaně zlínskou, tak té druhé se budeme věnovat posléze. Já mám nyní před sebou program další sezóny brněnské a jestli se nepletu, bude to vaše 10. sezóna s tímto cyklem?
Je to tak.
Vy zahájíte Telemannovým soudným dnem. My jsme tomuto tématu věnovali na Proglasu samostatný pořad, když jsme se s vámi před časem bavili o letní škole barokní hudby. Nicméně i tak bych vás poprosila, abyste posluchače nalákali na váš zahajovací koncert, který se koná v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně 22. září.
Lákej, manželko.
Já mám lákat, tak já vás lákám, protože je to velmi krásné oratorium, které mám pocit, že dosud v Čechách nezaznělo, teda před našimi provedeními ve Znojmě a v Olešově. A je to velmi aktuální téma soudného dne. Nicméně pojaté takovým filozofickým způsobem, ale neubírá to tomu oratoriu na dramatičnosti, protože to si myslím, že je hlavní rys Telemannovy hudby, ještě krásně stvární mimo hudební obsah, dokonce tak sugestivně, že například ve Znojmě, když jsme oratorium hráli v místě, kde se hovoří o hromech, blescích a potopách, tak se opravdu spustila veliká bouřka. Takže doufáme, že nám to v Brně taky vyjde, tak 22. mrkneme na pranostiku. Máme velikou radost, že všichni solisté jsou součástí ansámblu, to znamená, nejsme rozděleni na sbor a solisty. V hlavní roli Jaroslav Březina, ale zdatně mu sekunduje Tadeáš Hoza, Romana Kružíková, Jiří Miroslav Procházka, Markéta Bémová, Pavla Radostová a mnozí další. A je takovým typickým rysem barokní produkce, že vlastně všichni tito solisté jsou součástí i vokálního ansámblu. Všichni jsou neustále pořád přítomní. Takže to je taková libůstka, kterou, myslím, posluchači ocení.
Koncertní řada Bacha na Mozarta přinese do Brna celkem 8 titulů, to znamená, že v té sezóně od září do června budete koncertovat jednou za měsíc až 2. A když se přeneseme do takového toho dušičkového času, tak 26. října vás čeká Cavalliho Requiem.
Hudba raného baroka, to je vlastně takovým naším dramaturgickým startem, takovým něčím, čím vlastně ohraničujeme tu nejstarší část hudby, kterou hrajeme. Jak známo, Francesco Cavalli je Monteverdiho žákem a následovníkem v Benátkách. A pakliže hovoříme o italské hudbě jako o nějakém zdroji a vzoru pro evropskou hudbu, tak vlastně bychom se k těmto autorům měli čím dál více upínat, i s ohledem na to, že i v pozdější době vlastně například ten český a moravský prostor byl doslova zaplněn italským vlivem a italskými skladateli. Takže Francesco Cavalli bude jistě premiérou i pro Brno, i myslím si zase pro ten český prostor. Je to objevná dramaturgie autora, kterého my jsme nikdy nehráli, dá se srovnat asi s Cavalierim nebo s pozdním Monteverdim. A moc se na ten projekt těšíme, protože to bude soubor výhradně vokálního ansámblu s malým doprovodem varhanního pozitivu a loutnových nástrojů, tedy teorby, kytary, arciloutny a dalších. Takže bude to takový kontemplativní koncert, na který se, jak už jsem řekl, moc těšíme, hlavně naše vokální složka asi.
A dodáme, že i tento koncert se uskuteční v katedrále svatých Petra a Pavla, stejně jako třetí, který je v programu 24. listopadu. A já jsem si četla ten průvodní text, který máte na webu. Totiž na tom koncertě zazní výběr ze sbírky, která je nazvaná Salát. Tak promiňte, co je nazváno Salát a vyšlo to v roku 1581? To musíte vysvětlit.
A já jsem to v katedrále svatého Petra.
Tak. Jsem napjatá.
Katedrální salát, takový je to. Je to moje srdeční záležitost. Naprosto dokonalý program Matea Fleči, to je vlastně jméno toho autora, jehož synovec právě tuhletu sbírku Salát vydal v Praze v tiskem. No a já jsem se do téhle hudby naprosto zamilovala. Je to taková plnokrevná španělská hudba, kdy ovšem stvárňuje duchovní témata, ale takovým právě, to je ten salát, takovým způsobem, že prolíná se tam španělština s latinou, prolínají se tam duchovní témata, ale stvárněna v alegoriích. Jsou to strašně krásné alegorie, strašně krásná hudba, strašně krásné texty a pro mě takový malinký vrchol našeho snažení hudebního a chtěla bych tenhle program natočit i na CDčko, takže mám k němu velmi vřelý vztah.
Mohu potvrdit.
Tak já cítím potřebu posluchačům ještě jednou připomenout, že s Válkovými jsme ve spojení přes videohovor, takže jestli zachytíte ty malé výpadky třeba teď v Terezině povídání, tak bohužel je to způsobeno technickými nepříjemnostmi, ale doufáme, že stále jsme srozumitelní. Czech Ensemble Barok uvede těsně před Vánoci program, který jste nazvali Vánoce českých kantorů. Tak všichni chodí na českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, ale to není asi to jediné, co se snažíte vy nabídnout. Jak lze pojmout vánoční program tak, aby to nebyla nuda a aby to nebylo všední?
Tak určitě už je jenom ten fakt, že najednou zaznívá hudba, která je v češtině a je ryze barokní, tak už ten fakt je zábavný, protože staročeština sebou přináší z dnešního pohledu možná i zábavné až srandovní slovní obraty, například prostáčkové, jsou tam sprostáčkové a jak známe právě z té rybový mše toho originálního textu. A tímto programem já bych rád poukázal na takový fakt, že čeští kantoři, jak tomu tradovali někteří obrozenečtí jaksi historikové, nespadli z nebe. Oni byli jaksi z velké části absolventy klášterních škol, ať už třeba piaristů nebo jezuitů a tak dále a tak dále, a přenášeli tuto vlastně profesionální hudební tradici dál i na malé kůry, na malá místa, což by vysvětlovalo to, že třeba Jan Jakub Ryba stvořil dílo, za něž by se nemusel opravdu stydět žádný profesionální skladatel skládající někde v metropoli. Takže chtěl bych tímto programem vyzdvihnout, ať už jaksi originalitu této hudby spočívající ve snoubení barokní hudby a českých textů, a zároveň bych chtěl vyzdvihnout význam těchto skladatelů jako pokračovatelů a žáků tady těchto klášterních profesionálních hudebních konzervatoří, za něž bychom mohli ty klášterní kongregace tedy považovat.
Tak a zajímavostí možná je i to, že vy se tím čtvrtým koncertem vychýlíte z katedrály svatých Petra a Pavla do Besedního domu v Brně.
Protože 21. prosince by nás s vánočním programem do katedrály samozřejmě oprávněně nepustili a kdyby nás pustili, tak bychom tam asi umrzli, takže proto Besední dům.
Tereza mluvila o tom, že všechny ty koncerty je potřeba plánovat s ročním až dvouletým nebo někdy i tříletým předstihem. No a my se dostáváme k únorovému koncertu. 10. února máte v plánu koncertní program, nad kterým, jak jsme si řekli před natáčením tohoto rozhovoru, visí ještě lehký otazník. Nicméně budeme dělat, že proběhne, když tak samozřejmě odkážeme posluchače opět na webové stránky a vy prosím představte ten pátý koncert.
Pátým koncertem je opět česká premiéra díla Josefa Haydna, které vzniká v koprodukci se Znojemským festivalem a festivalem v Haydn region v Dolním Rakousku. A jde o raně klasicistní a pozdně barokní oratorium na biblický text, tedy Návrat Tobiáše, v hvězdném obsazení, jehož základním stavebním kamenem bude opět již stálice a náš patron, baritonista Adam Plachetka. Bude to koncertní nastudování pozdějšího scénického stvárnění ve Znojmě. Koncert by měl snad proběhnout v Brně a v Praze, ale jak jsem již řekl, je ještě v řízení několik solistů, takže bych asi neříkal potom konkrétní jména. Kromě Adama Plachetky, jehož účast je potvrzena tedy a jehož účast je takovým základním kamenem tohoto projektu.
No a další otázka bude patrně na Terezu. Mně se totiž moc líbí, že Czech Ensemble Barok sleduje i takovou tu linii, řekněme, liturgického roku, takže březnový koncert bude mít postní téma Lux Eterna a na Terezu to směřuju, protože to bude vokální koncert, tedy vaše parketa.
Ano, to je sborový koncert, který se stal už takovou tradicí, že vlastně jeden z programů je věnovaný mému vokálnímu ansámblu. Tenhle ten program vznikl jakoby reflexe na program, který jsme uváděli letos vlastně v březnu, ten se jmenoval Paralely a já jsem se tam snažila vlastně najít inspirace soudobých nebo žijících skladatelů v hudbě renesance nebo baroka nebo dokonce ještě před renesanční hudbě. A našla jsem velkou spoustu děl a do toho programu se všechna nevyšla, což mě jako velmi mrzelo. Zejména jsem chtěla uvést Elgarovo Lux Eterna. No a tak jsem si říkala, že to je dostatečně nosné téma, které zhudebnila celá řada skladatelů jak v renesanci, baroku, tak v dnešní době, takže jsem postavila tu dramaturgickou linku právě na zhudebnění tohoto textu a světlověčné a tím svítí, jak někteří říkali, takový pohřební koncert, ale mně spíš připadá, že je to naopak téma plné naděje a že ho krásně stvárnilo spousta autorů.
Czech Ensemble Barok do svých programů občas zapojuje také herce z jejich výstupy. A moje otázka zní, bude to případ vašeho 7. koncertního programu Bach versus Mozart? Protože já vím, že vaše koncerty občas navštěvují Bach a Mozart.
Tak ano, ano, je tomu tak. Je to jeden z těch rysů, jakým způsobem se snažíme odkuženit ty koncerty tím, že Bach s Mozartem jsou tam opravdu přítomní a komentují díla svých současníků. A teď jste mě navedla na takovou myšlenku, že by asi nebylo špatné, kdyby tam vlastně mohli se i
zabít na tohle.
Zašermovat. Nicméně, ano, tento koncert zapadá přímo do této dramaturgie. Já se snažím do každé té sezóny vsadit jeden takzvaně pořádný koncert mozartovský a jeden koncert bachovský, tak jsem se rozhodl, že opravdu po vzoru našeho projektu Salieri Mozart, tak bych si troufl postavit vedle sebe tedy Bachovu mši F-dur a Mozartovu misu brevis, což jsou v obou případech tedy díla nepříliš rozsáhlá, ale svým významem tak trochu podobná, i když jedna je z luterského a druhá je z katolického prostředí. Ale myslím si, že ten koncert by mohl být nádherný v té odlehčenosti a v tom, že oba, ať se nikdy nepotkali tedy by se konečně mohli čepířit navzájem a nemuselo by to být jen v rovině slovní, ale mohlo by se to tedy opravdu jako souboj ozvat.
Mohli bychom promíchat věty, že bychom dali Kyrie, Bach a Gloria Mozart.
Ano,
a
výborně, to... manželka už vymýšlí.
Tak jsem ráda, že i ta moje otázka byla pro vás inspirativní a uvidíme, čeho se posluchači 12. května v katedrále svatých Petra a Pavla vlastně dočkají. No a my se v programu chýlíme k závěru. Vlastně vyvrcholením a závěrečným koncertem vaší sezóny bude Tůmovo Te Deum.
Ano, to je další z našich světových premiér novodobých. Jak jsme již říkali, přesedlali jsme z France Xavera Richtera na dílo Ignáce Tůmy a takový vděčný titul, který každý autor rád, nebo každý autor duchovní hudby rád zhudebňuje, je Te Deum. Takže tuhletu kantátu pro sbor, sola a orchestr, tou bychom chtěli zakončit sezónu, nicméně nevíme o ní ještě z hola nic, takže budeme tvořit a budeme spartovat a budeme se zanořovat do díla.
A v tom posledním vstupu, který nás ještě čeká, tak já bych ráda pozvala posluchače jednak na vaše webové stránky ebcz.eu, ale hlavně bych si dovolila je pozvat na vaše facebookové stránky. A tady jsem si vyhledala a budu citovat. Bude to trošku delší, za to se omlouvám, ale moc mě to pobavilo, tak to chci nabídnout i posluchačům. Tak prosím pěkně ohlednutí za tím minulým rokem. Co dělá běžně dirigent v době covidové fázi bez zpěvní? Samozřejmě vaří autentická valašská povidla v závorce covidla s dobovými nástroji. Co k tomu potřebuje? 100 kileček trnek ve zbytku republiky čtí švestek, jedna kamna kachlová s míchačkou povidel, jeden kotel měděný, 7 obřích vařeček trdlo, v závorce jedná se o míchací zařízení, nikoliv o manželku, kameninové hrnce na uskladnění, narvat povidla do něčeho jiného je trestné, co nejvíc odolných otroků, asi 70 hodin dobře naloženého času a výsledek, zaručeně pravá, vynikající valašská kovidla vysoké kvality, nízké kvantity a pokoj aspoň na rok. PS v lepším případě zajistí kovidla imunitu celému souboru, v horším pak obživu dirigentovi na další rok. Kolik kovidel ještě mají Válkovi ve Spíži?
Tak teď jste trefila hřebíček na hlavičku. Je tam ještě asi jeden hrneček nějaký na dně už a musím říct, že už se ohlížím po nějakém zdroji, protože nám se švestky alias trnky letos neurodily, takže budeme muset dovážet ze Slovácka nebo z Hané, což je pro mě sice potupné, ale nedá se nic dělat.
Je to podvod a teďka jsme ho zveřejnili.
Já moc ráda čtu ty vaše webové příspěvky a facebookové, protože pro mě je to vždycky pravidelná dávka veselosti a radosti. Terezo, rozvinul se váš dar slova v souvislosti s vedením facebookové stránky Czech Ensemble Barok? Nebo jinými slovy, jak moc energie investujete do propagace na sociálních sítích? Je to pro vás důležité?
Já propagaci na sociálních sítích velmi nemám ráda.
Jede, já jsem teďka provalila, že to píšete vy, že?
Facebookový profil náš spravuju jenom s velkým sebezapřením a naštěstí to nedělám sama, takže veškeré seriózní příspěvky typu přijďte tam, buďte tam, hrajeme to a to, dělá naše PR manažerka Lenka a takové ty kraviny typu povedla a kovidla, ty dělám já, ale ty nikomu nic nepřinesou, kromě toho, že se občas někdo zasněje, takže nerada, ale já.
Tak a úplně na závěr vlastně už se jenom zmíníme o tom, že existuje ta druhá větev koncertní řady Bacha na Mozarta, ta je ve Zlínském kraji a tam asi odkážeme na ty webové stránky, protože vím, že spousta těch koncertů právě kvůli pandemii covidu musela být přesunuta. Takže aktuální termíny všeho, co je dostupné ve Zlínském kraji, najdou posluchači tam. Je to tak?
Je to tak.
Tak a to je pro dnešek všechno. Roman Válek a Tereza Válková byli mými hosty na Proglasu. Přeju vám, ať se vám další sezona podaří, ať všechno klapne, ať už jsme všichni zdraví, ať vám kovidla nikdy nechybí ve Spíži.
Ano.
Děkujeme. Vám taky ne, když tak dodáme.
Mějte se moc dobře, děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Mějte se krásně, naschválno.